В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні тема нашої передачі буде історична. 360 років тому у цей день відбулася знаменита Переяславська рада, коли військо Запорізьке склало присягу московському цареві. Про цю подію, про історичні її аспекти та політичну актуальність ми будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. Це політичні експерти та історики Євген Магда. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Олександр Полій. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, 8 січня 1654 року. Тоді у Переяславі відбулася ця знаменита рада, масштаби якої зображували по-різному. В різні часи сказали, що одні казали, що це щось таке була якась пересічна подія, таких рад було багато, інші казали, що це взагалі була головна подія не лише 17 століття, але й кількох століть.
Ну, просто одна...
кілька століть до цього йшло, а потім кілька століть від цього йшло.
Одна ілюстрація в цій раді, в такій, як ви кажете, знаменитій, взяло участь.
Це не я кажу, це взагалі в історії кажу.
Да, взяло участь менше 260 людей. Тобто в той день присягнуло Московію. Абсолютна більшість війська, ну, по-перше, не брала участь в тій раді, а по-друге, не присягала. Я вже не кажу про таких визначних полковників, як Іван Богун, Іван Сірко і безліч інших, які відмовились просто присягати московському цареві. І на них, так би мовити, дія цього не поширювалася. А щодо масштабу цієї ради, то треба сказати, що її наслідки проіснували рівно 2,5 роки. Тобто від так званого Віленського перемир'я 1656 року. Це було таке перемир'я, на якому Московія, всупереч інтересам України, не проконсультувавшись з Україною, з гетьманом Хмельницьким, пішла на перемир'я з Польщею. Тобто, фактично, мета всіх цих...
І делегатів від гетьмана не пустили на раду.
Да, і справа навіть не в тому, а в тому справа, що Україна вступала в військовий союз з Московією заради боротьби з Польщею. Як тільки ця боротьба з Польщею припинялася, припинявся весь сенс існування цього союзу. І тому ми бачили, що потім була ціла низка рад, і Гадяцька угода 1658 року, і інші угоди, які перекреслили цю Переяславську раду. Тому можна сказати, що...
Мені здається, що Гадяцька угода, Гадяцький пакт, він якраз виявився значно менш тривалішим за Переяславський.
Ні, Переяславський, я вже вам кажу, він закінчився 1656 року.
А в цьому разі Гадяцька в якому році закінчилася?
Гадяцька закінчилась в 1660-му, тому що були укладені нові угоди, Слободищенський трактат на основі Гадяцького. Тому все це було, можна сказати, що Переяславська рада – це перша точка, від якої почалося це вповзання в Московію. Але робити його супермасштабною, супер якоюсь подією, тоді було безліч справді рад козацьких, на яких брало участь усе військо. Було безліч чорних рад, так званих, на яких, ну, взагалі там і населення навіть запрошувало, не тільки козаків, і запорожці, і так далі. Тому це один епізод, який, ну, скажімо так, підштовхнув до цих низки інших з Московією речей. Але це все на все епізод, і епізод для України достатньо похмурий. Як ви згадаєте, наприклад, Тараса Шевченка, як він, якби то ти, Богдане, п'яний, тепер на Переяслав глянув, то упився і утопився, і так далі. І біля серця приспала. Ви це, тобто оцінка була українською громадськістю всіх цих угод з Московією достатньо радикальна і, скажімо так, критична ще в 19-18
році. Дякую, Олександре. Євгене, дивіться, Олександр так змалював, що це така ситуативна подія була, але з іншого боку, через 110 років після Переяславської ради, тобто це був 1654, а вже 1764, вже була скасована гетьманщина в Україні, тобто посаду гетьмана Катерина ІІ на останнього гетьмана Кирила Розумовського натиснула. Це теж дуже цікава подія, ми про неї потім ще поговоримо більше. Але, дивіться, дуже швидко від цієї події, яка, як каже Олександр, ну нібито і не така важлива і масштабна була, 110 років в історичному масштабі не так багато часу,
ну,
і дійшло,
мало,
що дійшло вже до того, що взагалі посади гетьмана не стало, ну, дуже тривалий час.
Знаєте,
ну, як так Україна швидко інтегрувалася після такої незначної події?
Я розумію, що можна проводити багато аналогій, але все-таки, ну давайте так, визначимо кілька реперних точок. Переяславська рада, на мій погляд, чому вона так, ну вона насамперед в радянській історіографії підноситься, тому що участь Богдана Хмельницького і потім Богдан Хмельницький в інтересах російської, радянської ідеології, а ми знаємо, що історія – це ідеологія спрямована вглиб, він виступав в ролі такого історичного персонажа, який привів Україну до союзу з Московією, і без якого, мені здається, ну складно було б говорити про Російську імперію як таку.
Так. Ну, взагалі, йому пам'ятник поставили ще до радянської влади в центрі Києва, біля Софійського собору.
Ну, просто я ж кажу, що і російська, і радянська історіографія сприймала Богдана Хмельницького виключно позитивно. При цьому, так би мовити, за дужки виноситься багато фактів. Скажімо, той факт, що переговори фактично йшли під час всього періоду визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. І отут цікава аналогія, до речі, з сучасними подіями, що Хмельницький намагався шукати певного патронажу і в Московії, і в Османській порті. В Османській імперії, в Отаманській порті. Тобто він шукав, знаєте, сильнішого покровителя. Це для того часу, для середини 17 століття, це нормальний процес.
Зараз це багатовекторність називається. І теж кажуть, ніби нормальний процес.
Справа не лише в багатовекторності.
І, до речі, зараз я вставлю буквально на секундочку. Як він шукав цього так званого покровителя, це було схоже трішки на шантаж. Тобто він до Московії казав, якщо ви зараз не вступите у війну з Польщею за свої смоленські землі, то ми з вами вступимо в війну з татарами за ваші землі. Тобто отут був також і шведський, коли тоді відбувалася 30-літня війна.
Дякую, мені це нагадало аналогію, як ми інтегрувалися в Європу. В минулому році Україна інтегрувалася. Давайте 160 мільярдів, а в іншому разі ми будемо інтегруватися в інший бік.
Все-таки ситуація була дещо інша, тому що Україна не була в нинішніх історичних кордонах, але от сам факт Переяславської ради, він цікавий тим, що в 1954 році на честь 300-річчя від Переяславської ради Крим було передано від Російської Федерації до складу України. Ну, так би мовити, от нашого стола вашому столу.
Ні, ну, після того, як звідти виселили татар, кому його було передавати?
Ні, ну, ми зараз оцінюємо як історичну подію, як таку. І про що це нагадує? Про те, що Україна в нинішніх адміністративно-територіальних кордонах їй всього 60 років. Тобто це надзвичайно молода держава, ну от в цій території я маю на увазі.
Ну, це не зовсім так. Ну, дивіться, УНР, наприклад.
Ні, ну справді Крим став частиною УРСР в 1954-му. Ну, як тоді казали, вознамінування,
воссоєдінення. УНР і Галичина, і Буковина, ну тоді ж не належали до УНР.
Давайте Крим, да? А ви знаєте, що Крим належав в середньовіччі до Київської держави більше, ніж до Російської імперії?
Ну, Крим взагалі, я дивився, він і до Османської імперії належав. Ні. Навіть був, там було доволі тривалий час, генуезьке капітанство Готія, там дуже цікаво.
Да, було і капітанство Готія, і було Феодора, і багато чого було, але в тому числі і влада Київської держави. І в тому числі великодержавним Київ став після того, як він взяв Корсунь, тобто Херсонес, якщо ви пам'ятаєте.
Ну, хрещення, відповідно, да. Пішло
і
з Корсунь.
200 років, з 960-х по 1160-й, ця територія Крима, принаймні східного Криму, вона належала до держави, яка була підконтрольна Києву. Тому давайте не забувати, це не епізоди, це дуже важливі речі. Тому, коли ми говоримо про київський контроль над Кримом, то треба говорити, що він встановився 1100 років тому.
Давайте повернемось до Переяслава.
Давайте повернемось до Переяслава і давайте проведемо аналогію з сучасним часом. От дивіться, Олександр сказав, така подія незначна, але інтеграція до складу Російської імперії з того часу пішла дуже швидко. От через 110 років це вже майже було в значній мірі повністю, принаймні позбулося власного очільника, гетьманат позбувся. А от зараз ніби уклали такі угоди з Росією, ну ніби незначні, Україна, Київ і Москва. І наскільки зараз...
Ніхто ж не знає, які це угоди.
Так, наскільки зараз швидко піде інтеграція?
Поки що немає чіткої інформації про те, що саме підписано, тобто офіційно Віктор Янукович
А в темряві нічого хорошого не робить.
І Володимир Путін, вони заперечують наявність будь-яких
більших,
так, що лише братерська допомога. І тут навіть є певний аргумент на користь Росії в тому, що протягом 2-3 попередніх років, наприклад, «Газпром» пішов на зустріч всім своїм отримувачам газу, всім, хто купував газ у «Газпрому», за виключенням України. Україна там і писала челебітні, і які завгодно, і березневі статті.
А знаєте, в чому різниця? Різниця в тому, що Європа не писала челебітні з надією на відкат,
а вона подавала,
подавала в суд.
Так.
І в результаті отримувала результат для всієї країни. А наші чільники хотіли писати челебітно, щоб їм дали якийсь відкат. Не країні, а їм персонально.
От ну, про це, мені здається, не писало. Отак от, щоб про це відкрито було написано.
Ну, а для чого? Чому не подавати в суд? Всі подають в суд, виграють суди.
Так от, і питання інтеграції, ну, на мій погляд, от у України на сьогоднішній момент до початку більш активних дій Росії, з боку Росії, є перший квартал. Чому? Буде Олімпіада в Сочі. Путін дуже так чутливо ставиться до проведення Олімпіади в Сочі. Про це свідчить і значне фінансування її проведення. І те, що, знаєте, ну там і фактор того самого Ходорковського, і Пуссі Райот. Ну, це, я не кажу, що це основні, але складові.
Я думаю, що це і Україна мала вплив на визволення цих людей.
Можливо, так. А певний розмін, якщо можна так сказати, відбувся.
Це спроба очистити імідж після тиску на Україну і після відповідь.
Так, але все-таки давайте Євгена завершити думку, і, що Україна є перший квартал.
Так, у України є перший квартал. Ну, якщо, знаєте, ну це ближче до якбитології, але от якби українська політична еліта здійснила диво, консолідувалась, десь на якісь взаємні помилки закрила очі і підписала в першому кварталі угоду про асоціацію з Європейським Союзом, то це було б диво. Але це був би позитивний крок. Але, ну, знаєте, це з серії відомого в Києві анекдоту про те, що в книжковий магазин «Знання» заходить чоловік із московським виразним акцентом, питає, є у вас книжка «Спартак чемпіону», та йому відповідають «Фантастика на другому поверсі». Отак і, на жаль, ну, станом на сьогоднішній момент, такий сценарій, він є фантастичним, ну, на жаль.
Він тільки фантастичний, тільки з огляду на стан влади. Тому що влада є зломана Москвою, влада за ударом московського батага повзе в будь-яку сторону. А, в принципі, і Європа, і опозиція готові до такого розвитку подій.
Ну, і як швидко вона буде тепер повсти, як ви це назвали, в бік Москви?
Ну, ми на слова влади орієнтуватися жодною мірою не можемо, хоча під час виступу новорічного Янукович сказав, що він буде врівноважувати вплив Заходу і Сходу. Як в нього це вийде, сказати важко, але поки що слова влади абсолютно нічого не означають. От можна буде було вивергати безліч цих слів про європейський вибір, а потім після візиту в Сочі абсолютно без проблем для якоїсь для власної психіки, для власного самопочуття і самооцінки розвернутися і повсти зовсім в інший бік. Тобто це свідчить про те, що від слів дуже мало що залежить, по-перше, а по-друге, у цієї влади є якась дуже серйозна особиста залежність від Путіна. Це велика страшна загроза
от,
для України.
Якщо брати цю особисту залежність, Євгене, то як Україна, наскільки швидко зараз інтегруватиметься з Росією? Тобто, якщо на слова не можна, чи можна на слова орієнтуватися?
Я не думаю, що, скажімо, інтеграція, ну, як вступ до Митного Союзу відбудеться у 2014 році, тому що це немає політичної логіки. Є в мене така вада, я намагаюся все пояснювати, керуючись певною логікою. Тобто, це не принесе Януковичу потужних виборчих дивідендів, тому що зближення з Росією грудневе йому дозволило в своєму електоральному заповіднику на південному сході України отримати ці вже дивіденди. Тобто Митний Союз нічого не вирішує. Плюс з 1 січня Путін вже бачить роботу Євразійського Союзу наступного рівня інтеграції. І я думаю, що Україну будуть заштовхувати вже в нього. Але до президентських виборів, до гіпотетичної перемоги Януковича, ну, говорити про вступ до будь-якого інтеграційного об'єднання на пострадянському просторі, де керує Росія, де має контрольний пакет акцій, блокуючий пакет акцій, можна визначати як завгодно, ну, на мою думку, не випадає.
Тобто зараз потрошку будуть відбирати майно, газотранспортну систему дуже серйозно. Тобто Україну будуть шматувати по частинах. І все це робиться всупереч національним інтересам, а тільки заради персональних інтересів однієї особи і, можливо, невеличкої купки навколо нього. Тобто зараз ми бачимо абсолютно класичну ситуацію, коли превалюють персональні інтереси над інтересом 46 мільйонів людей.
Це дуже схоже із тим, що до певної міри схоже із тим, що ви казали про Переяславську раду, з якою ми почали нашу розмову. Тобто тоді теж був такий ситуативний союз в інтересах того, щоб проводити далі війну, але яке це мало далекосяжні наслідки?
Це був інтерес. Просто Хмельницький зробив неправильний вибір. Він справді хотів добра країні. Але він зробив цей хибний вибір, і це була просто політична помилка колосальна. А тут ми бачимо з боку української влади свідоме нехтування загальнонаціональними інтересами заради персональних. Тобто це ще гірше. Якщо про Хмельницького ми говоримо як про помилку, страшну помилку, то тут ми говоримо як про злочин.
Я тут не зовсім погоджуюсь з однієї простої причини. Якщо про Переяславську раду і про діяльність Хмельницького ми можемо говорити як вже про доконаний факт, яким вже, відповідно, майже 300 років, так?
Більше 300,
так, більше 300, так.
3,5 століття.
Масштабу не вистачає, я згоден.
Ні, то діяльність Януковича, вона зараз в часі триває. Ми не можемо оцінювати його як історичний персонаж до того часу, доки повноцінно, доки його діяльність триває.
Куди виведеться інтеграційна крива, ще не зрозуміло.
Це в різних все-таки вагових категоріях. Знаєте, отак, як минулого року дуже часто тричі, здається, спливали некрологи Михайла Горбачова. І всі зразу намагалися підбивати якісь підсумки. Я не про пісню групи «Фрістайл», як сказав Віктор Федорович, «Не спішите нас хоронить». Ні. Я просто з огляду на те, що у нинішнього українського президента відсутня така базова системна освіта, з багатьох причин, і він керується здебільшого інстинктами. От поки що інстинкт влади його, за великим рахунком, не зраджував. Але я не виключаю, що зближення з Росією може бути такою для нього важкою помилкою.
Випробуванням, яке він може пройти, може не пройти.
Як мінімум, я не думаю, що хтось очікував, що відмова від підписання угоди про асоціацію, вона призведе спочатку до Євромайдану, а потім до фактичного переростання після відомих подій 30 листопада Євромайдану вже у Майдан в такому, загальнонаціонального звучання.
Так, в тому то й справа, що ніхто не очікував з боку влади, тому що...
З боку опозиції теж ніхто не очікував, показує розвиток подій.
Я очікував, ви можете почитати, що я говорив, що це абсолютно можливо. І справа в тому, що влада справді, вона звикла нехтувати, ви сказали, політична тварина, що звикла нехтувати...
Інстинкт.
Якимись речами, такими, пов'язаними з легітимністю, те, що не можна помацати. От розумієте, президентське посвідчення можна помацати. А легітимність – це така річ більш складна. І тому справді оці всі майдани стають несподіванкою для влади. Вони думають, що нічого не існує. Це так само, як...
Давайте все-таки повернемось до Переяславської ради. В ефірі «Ваша Свобода» із політичними експертами та істориками Євгеном Магдою та Олександром Полієм. Ми говоримо про 360-річчя Переяславської ради та політичну актуальність цієї події. Я от, готуючись до ефіру, коли читав про Переяславську раду, був такий цікавий момент, що майже після того, як відбулася ця присяга в Переяславі, майже одразу після цього, мало не в той самий день, почали апелювати українські діячі, козацькі діячі з козацької старшини, вони почали апелювати до Москви. Тобто почалась уже до певної міри навіть через голову гетьмана звертатися до царя.
Ні, за Богдана Хмельницького цього категорично не було. Це вже почалось трішки пізніше. Богдан Хмельницький був дуже авторитетний.
Я прочитав, був такий Силуян Мужиловський, він робив це в обхід гетьмана.
Хмельницького?
Так, в обхід
гетьмана. І чим це для нього закінчилось?
Проблема не в тому, чим це закінчилось. Для багатьох діячів тієї доби їхня діяльність закінчилась передчасною смертю. Такі були часи. А наскільки зараз, я зрештою хочу привести аналогію до сучасного, те, що зараз відбувається зближення, наскільки російський вплив на те, що відбувається в Україні, посилиться внаслідок того зближення, яке відбувається зараз?
Він і так колосальний.
Він має тенденцію до посилення чи до зменшення?
Євромайдан трішки врівноважує цю річ. Але справа в тому, що у нас насичена ще з радянських часів агентурою, вся іноземною агентурою, повністю дуже багато державних органів. Навіть вони стають корумпованими, вони вже забувають, яке в них там звання, ну хоча про це вони не забувають ніколи. Але вони є дуже багато структур контрольовані. І зараз, по суті, політика національної безпеки значною мірою віддана в руки Москви, політика в інших чутливих сферах. Тобто Янукович під час формування цього уряду тушок напхав повністю в уряд дуже велику кількість ставленників прямих Москви, для яких президент навіть не він, а президент іноземний, ну, якийсь іноземний президент. І це надзвичайно страшна загроза, насправді. Тому що той стан, в якому Україна сьогодні перебуває, це наслідок постгеноцидності і саме того, що ці люди уже шкодять Україні надзвичайну кількість часу. Ну от подивіться, Микола Янович Азаров нещодавно сказав, що у нас 65% промисловості можна викинути на металобрухт, що у нас була б криза колосальна без російського кредиту. І це каже людина, яка 20 років писала бюджет. Розумієте, ну чия тут відповідальність? Про Януковича те саме. 8 років він на чолі держави, на прем'єрських і президентських посадах. Це більше третини всього часу незалежності. І він зараз говорить про колапс, про страшні якісь наслідки і так далі.
Спочатку казали про покращення, потім про колапс. Євгене, на вашу думку, вплив Росії зараз, наскільки може посилитись після домовленостей українсько-російських останніх?
Вплив Росії я особисто побачив в тому, що навіть на мітингу партії регіонів, коли вони збирали мітинг на цьому антимайдані своєму, звучали вислови з російського політичного лексикону. Невластиво українцям, невластиво навіть партії регіонів. Ну, скажімо там, що народ переможець ніколи не стане на коліна перед переможеними. Тобто в українській політичній риториці цього взагалі раніше не було. Ну, просто це риторика більше до єдиної Росії, там до 9 травня звучить зазвичай, коли люди виходять з Мерседесу, і починають про це говорити.
Знаєте, мерседеси виходять і говорять,
ця тенденція зараз іде.
Я тут все-таки з Олександром не зовсім погоджуюсь, тому що я виходжу з іншого. У Януковича величезні президентські повноваження, але є коло осіб, які на нього здійснюють певний вплив. Я думаю, що до них належить і Рінат Ахметов не лише як найбагатша людина в Україні, а й людина, яка значною мірою стояла біля початків політичної кар'єри Віктора Федоровича в тому числі. Я маю на увазі вже незалежній Україні. Ну, навряд чи, скажімо, Янукович ставав головою обласної адміністрації свого часу в середині 90-х без відповідних там реверансів в бік тих, кого тоді називали господарями Донбасу. Так от, я не думаю, що українські олігархи, вони хочуть, бачачи долю Ходорковського, і якось повторити. Тобто там шити рукавиці 10 років, а потім в літак і в Німеччину. От, на це, можливо, без надії сподіваюся, але все-таки мені здається, що економічна логіка, економічна доцільність, вона має врівноважувати.
А може Ходорковського навмисне випустили, щоб показати, що Путін добрий, і що не всі будуть шити
10 років.
Не викреслиш.
І тут, знаєте, в чому ситуація? В чому відмінність від Переяславської ради? В тому, що в 17 столітті Московія – це була держава, яка набирала сили, яка приєднувала там навколишні території, і був все дуже серйозний демографічний потенціал. Тобто це вона ставала якби певним полюсом. А зараз ми бачимо абсолютно протилежну тенденцію. Росія зараз є країною, яка ослаблюється. Ну, всупереч всім там...
Чому кажуть, Путін один з найвпливовіших у світі політиків, да. Ми визначили західні експерти,
ні, як
не російські.
Ситуативно Путін справді в короткостроковій перспективі він робить там те, що може для посилення країни, там якимись зовнішньополітичними інтригами і так далі. Але справа в силі самої країни. От сьогодні Росія, її зростання економіки значно нижче, ніж загальносвітове. Що це означає? Це означає, що її частка в світовій цій економіці, вона буде падати неухильно і дуже серйозно.
Утримати Україну буде важче, значно.
В Росії зараз економісти говорять, російські економісти, навіть не західні, про те, що після десятиліття тучних літ, як вони кажуть, буде десятиліття худих літ. Тобто в економічному сенсі, ви знаєте, зараз останні дані за квартал в Росії, економіка, при супервисоких цінах на нафту є падіння ВВП, ну, нульове зростання ВВП, падіння промислового виробництва, серйозне, згортання всієї інвестиційної діяльності і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це проявилось в останній рік, в останні навіть півтора роки, але особливо...
Тим не менше, кредит 15-мільярдний для України все-таки знайшли.
Але ще фонду, тільки три. З фонду добробуту, тобто, це викликало негативну реакцію.
Так, і давайте не говорити не 15, а 3.
Ну, це перший транш. Ага. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода із політичними експертами та істориками Євгеном Магдою та Олександром Полієм. Ми говорили про ювілей Переяславської